We'll be right back. Reykjavík 977 Tónlist fyrir gáfað fólk
Keep walking.
sjö.
Einar Fjellstedt hér. Albu.is er ekki bara ein flottasta vefsíða landsins, heldur einnig útastáttur á X-inu 977. Í þættinu mínum fer ég yfir allt það helsta sem að gerast í íslensku tónlist og grasrótarmenningu á Íslandi. Viðtöl tónlist og almenn gleði verður í fyrirrúmi, þannig stilli tækin komið ykkur fyrir og njótið gott fólk. Ekki missa af Albu.is öll miðvikudagskvöld klukka 23 á X-inu 977.
Það ekki í taugunar á þér þegar fólk segir þér hvað þú átt að gera. Ég hér til að segja þér hvað þú getur gert. Þetta þitt líf, ekki satt? Af hverju að eldast og hugsa til bakum allar hlutina sem þú hefði geta gert? Svo mikið að sjá, að finna, að smakka og uppgöta. Dældu vinur, skoðaðu heim, stökktu í öndunum, kafa eftir földum fjársjöði eða læriðu hinum einu nötinu. Það eitthvað að nóti sem mun skilgir þeim. Byrja strax að skoða í kringum. Kilroy.is
Þegar við búum til Gumma Ben, þá setjum við tvöfalt af beikonsneiðum, dass af púlpork, teskir af jalapeño, skvett af rjómaosti, vel af fjóraosta blöndun okkar og barbecue-sósi on top. Gummi Ben, ótrúlega góður pizza. Shaken Pizza, Egilshöll.
Selirnir hennar trí nemendu örugglega vinna þig í hvaða sundkeppni sem en þú gætir alveg unni þá og hana í Evrópukeppnin í hefni. Og potturinn stefnir í 11,4 miljarða. Upphæð sem hægt að nota til að kaupa alveg svakalega mikið af síld. Verða Tríni og Selirnir Evrópumeistarar eða þú. Eurojackpot. Evrópukeppnin í hefni.
Rósagull, geimgrár, silfur eða gull. Hver þinn litur? MacBook. Ekki vera ferköntuð. Epli, laugaði og smáralind.
Hæ, hæ, Ívar Guðmunds hér. Nú ætla ég að reyna að tala kínversku. Ching chong, now wow. Walk on, Borgatúni 29. Hollur og ferskur asísku matur.
Föng þátturinn á X-inu 977. I got guns in my head and they won't go. Spirits in my head and they won't go. I got guns in my head and they won't go. Spirits in my head and they won't go. I've been looking at the stars tonight And I think, oh, how I missed that bright sun I'll be a dreamer till the day I die But they say, oh, how the good die young But we're all strange And maybe we don't want to change og þú hlustar All my friends are heathens, take it slow Wait for them to ask you who you know Please don't make any sudden moves You don't know
that they loved one day docked away. Just because we check the guns at the door doesn't mean our brains will change from hand grenades. You love another psychopath sitting next to you. You love another murderer sitting next to you. You think I'd get here sitting next to you. But after all I've said, please don't forget. All my friends are heathens, take it slow. Wait for them to ask you who you know. Please don't make any sudden moves. You don't know the half of the abuse. We don't deal with outsiders very well. They say newcomers have a certain smell. Yeah, trust issues not to mention. They say they can smell your intentions. You laughing on the freak show sitting next to you. You laugh some weird people sitting next to you. You think I did not get here sitting next to you. But after all I've said, please don't forget. Take it slow. Wait for them to ask you who you know. Please don't make any sudden moves. You don't know the half of the abuse. Just to stay away. And now they're outside ready to buzz. It looks like you might be one of us.
Exi, 977 og þú hlustar.
Somebody's crowding my ice box. Somebody's cold. Exit 977.
Tónlist fyrir gáfað fólk.
Og þú hlusta.
Yeah.
Þegar við búum til Gumma Ben, þá setjum við tvöfalt af beikonsneiðum, dass af púlpork, teskeið af jalapeño, skvett af rjómaosti, vel af fjögraostablöndun okkar og barbecue-sósi on top. Gummi Ben, ótrúlega góður pizza. Shaken Pizza, Egilshöll.
Iceland Airwaves, The Internet, Kano, Digable Planets, Úlfur Úlfur, MC Gauti, Silvana Imam, Aron Khan og allir hinnir. Iceland Airwaves, 5 dagar, 13 svið, 200 listamenn og 250 tónleikar. Ertu ekki örugglega búin að tryggja þig miða? Nánari upplýsingar á icelandairwaves.is.
Nú eru vetradagar í Heklu. Komdu og sjáðu úrvalið af fjórhjóladrifnum bílum og nýttu þér sértilboð á aukalutum. Við gerum betur í vetur. Hekla.
Fréttablaðið, mest lesna dagblað landsins.
Þú búin að prófa lúksustilboð á Wilson, þar sem þú fær stóra pizza matseðli, ostabrauðstangir og 2 litra kók á aðeins 3699, hvort sem þú sækir eða fær heimsend. Pantaðan á vefnum, wilsons.is eða í síma 581 1515.
Þú ert að hlusta á Föngþáttinn á X-inu 977.
Og þú hlustar. 977 Ekkert brusl
Did you stand there all alone? Oh, I cannot explain what's going down I can see you standing next to me In and out Somewhere else right now You sigh Look away I can see it clear as day Close your eyes So afraid Hide behind that baby face Do 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 You can drive away. No time at all. I followed you into the hall. Cigarette, daydream. You were only 17. So sweet with the mean streak. Nearly brought me to my knees. Answers in the pouring rain Wanna find peace of mind
Jolene, 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 I'm begging of you. down, even though you can. Now I can easily understand how you could easily take my man, but you do not know what he means to me, Jolene. Well, you could have your chosen man, but I could never love again. He's the only one for me, Jolene. And I had to have this talk with you, 'cause my happiness, it depends on you, and whatever you decide to do, Jolene.
Að hlusta á Exið 977.
And I
opnað fyrir heimsendingar í póstnúmer 101. Wilson's Pizza, sími 581-1515.
American Bar og Bacardi kynna. Dakkur í fimmtudagar á American Bar. Hreimur og félagar. Tveið fyrir einn af mango og strawberry dakkur í alla fimmtudaga. American Bar. Nýi staður þinn.
Nú eru bílarnir okkar aftur bleikir. Í hvert skipti sem þú pantar far með okkur styrkjum við starfsemi krabbameinsfélagsins. Taktu bleikan bíl. Hreyfill bæjarleiðir.
So who's that girl there? I wonder what went wrong so that she had to roam the streets. She don't do major credit cards, I doubt she does receipts. It's all not quite legitimate. And what a scummy man. Just give him half a chance, I bet he'll rob you if he can. Can see it in his eyes, yeah, that he's got a driving ban amongst some other offences. And I've seen him with girls of the night, and he told Roxanne to put on her red light. They're all infected, but he'll be alright, 'cause he's a scumbag, don't you know? I said he's a scumbag, don't you know? I bet he'll rob you if he can. Can see it in his eyes, yeah, that he's got a nasty plan. I hope you're not involved at all.
Exit 977. Tónlist fyrir gáfað fólk.